Бүгін 2 апрель Халықара балалар китабы күне. Ул 1967 елдан башлап Ханс Кристиан Андерсонның туған күнендә билгеләп үтелә. 2 елга бер тапкыр Ганс Христиан Андерсон премиясе тапшырыла. Бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның балаларга тәрбия бирә торган Эшкә өндәү, Бала белән күбәләк, Су анасы, Шүрәле һәм башка әсәрләре балалар кызыксынып укырлык итеп, төсле рәсемнәр белән бизәлеп бик күп тапкырлар басылды. Якташларыбыз Госман Бакиров, Мустафа Нугман, Марзия Фәйзуллина, Радик Фәйзов, Захира Гымәрова, Наҗия Саттарова һәм башкалар балалар өчен китаплар яздылар. Халыкара балалар китабы көне уңайыннан яш язучы Рөстәм Галиуллинның «Гипнозчы малай» китабыннан хикәяләр тәкъдим итәбез. Бу китапта аның кеше һәм урта мәктәп яшендәге балаларга багышланган хикәяләре урын алган. Мин беренче. Әниләр көнен бакчага йөрүче балалар көтеп алдылар һәм әниләренә концерт номерлары күрсәтергә әзерләнделәр. Айрыша 5 яшьлек тик тормас шуқ Рөстәм бик шат иде. Ник дисәң, ул хорда җырлаячак. Тәрбия чапалары: "Кая барма, гел синең тавышың ишетелә. Менә хорда җырлап кара әле" дигәч, түбәсе күккә тигәндәй булды малайның. Аларның җыры иң соңыннан иде. Дулкынланып йөргән Рөстәм тыңлаучылар арасында әнисен күргәч тынычланып китте. Баянчы Нәфисә апалары аккорд бирде дә уйный башлады. Аңа 10-дан артык бала кушылып, әниләргә багышланган җыр суздылар. Рөстәм аеруча нык тырышты. Әнием ишетсен дип бар кешенә җырлады. Бирелеп тыңлап утырган Зөлфия апага күршесе: "Карале, кем баласы суңганда бар кешене акыра, үзе башкалардан берничә сүзгә алды да бара" дип әйткәч, аның Рөстәм икәнен таныды ул. Чыннан да, аның тавышы аермашык булып ишетелеп тора һәм калганнар белән тигез җырламый да иде. Ул арада җыр тамамланды. Дулкынланган, күзләреннән очкын чәчелгән Рөстәм әнисе янына йөгереп килде дә, барысына да ишетелерлек итеп: "Әни, ишеттеңме? Мин беренче җырлап бетердем" диде. Зөлфия апа ни көләргә, ни мактарга белми аптырап калды. 5-2-ле. Ай-хай, уңышсыз көн булды бүген Азат өчен. 5-вәннән 5-2-ле алды. Биология укытучысы Сабир абый соңгысын куйганда: "Мә тотыным көндәлегеңне. Буш калган соңгы графасында тутырдым" дигәч, үзен кызганудан күзенә яшьләр килде малайның. "Линейка, көндәлеккә тинең кул куясы бар" кебек шомлы уйлар аның башыннан яшен тизлегедә йөгереп үтте. Барысы да иртән соңга калып килүдән башланды. Татар теле укытучысы ишектән Азат күренүгә: "Яле йокыш үлмәге татар телендәге килешләрне санап күрсәт" диде. Килешнең нәрсә икәнен исенә төшерә алмады Азат. Өмет тулы күзләрен Ронияга төбәде. Кыз башына төртеп күрсәткәч: "Баш, килеш" дип мыгырданды. "Әйе, әйе, дәвам ит". Икенчесендә Рония иягын тотты. "Ияк килеш" дип әйткәнен сизми дә калды Азат. "Нәрсә, муен килеш түгелме тагын? Син 7-нче класска җитеп, 2-нче класстан бирле һәр ел кабатланган 6 килешне әйтә алмый торасың. Китер көндәлегеңне" диде укытучы пыртузып. "Эх, шунда көндәлек иде калган диясе генә иде бит". "Юк шул", укытучыга үз куллары белән илтеп бирде. Икенче дәрес геометрия иде. Быел гына керә башлаган фәнне баштан ук өнә бетермәде малай. Тәнәфестә Рониядән ошык-пошык кына ишен күчереп алды ул. Кыңгырау шалтырады. Бер минутны да әрәм үткәрмәүче Хәлим абыйның ишектән пеләш башы ялтырап күренде. "Тәк, балалар, үткән дәрес материалын кабатлыйбыз. Кем тақта янына чыгам" ди. Берничә кул бер юлы күтәрелде. Азат җиңел сулап куйды. "Хамман бер үк кешеләр" диде укытучы йөзен шытып. "Менә йоклап утыручылардан сорыйк әле". Аның карашы парталар өстеннән йөгереп узды һәм Азатта туктап калды. Шайкала, шайкала малай тақта янына чыгып басты һәм кулына ак буралды. "Ашыкма, язарга өлгерерсең, башта телдән сорыйм. Нәрсә ул гипотенуза?" Азатның бер нәрсә дә аңлатмаган тонык күзләре алгы партада утыручы Ронияны эзләп тапты, әмма кызның кулларын бутап нидер аңлатуына бөтенләй төшенә алмады ул. Шулай да урта рәтләрнең берсендә утыручы ялганчы кушаматлы Маратның пышылдап: "Гипотенуза ул бөек галим, аның хезмәтләре" классының йығыла-йығыла күлуіннен тұқтап қалып, Азат Хәлим абысына қарады. Оқытушы икілі дегенін аңлатып, екі бармағын көрсетіп тұра еді. Үшінші дәріске кірмеске еді аңа. Барбір оқымады еш ол Пушкин шығырларын. Узған дәрістегіне икілі қойған еді Рәсім апалары. Мұнысында меннен сұрамас деп үмітленді. Әмме ялғышты Азат. Рус әдәбиәті оқытушысы, мені Азатының икілісін түзетесі бар екен. Әйді, сәнғатлы етіп оқып көрсет әлі шығырны дегеш, қабалана-қабалана китапны ашты да оқып кетті. Тек шығырлар Пушкиннықы түгіл, Лермонтовныққы болып шықты. География дәрісіне тілесә де, тілемесе де барды малай. Нұрлары сүнген көзлерін терезеге тікіп, дүниясыннан воз кешкен Азатыны оқытушы Илшат абайлары тез шәйләп алды. Жәлилов, карта янына. Азат өзіне дәшкенін ішітмеді де. Күршісі Рамил қат-қат түрткешкіне алпан-телпен отлап тақта янына шықты. Көрсеткіш таяқны қолына алды. Ең жіңіл сұраудан башлайым, дейді оқытушы. Россияны тап. Жіңіл емеш, ең ауыр сұрау бұл. Қоя посты екен енді ол Россиясы. Ранияның қолын оңға таба сілкуін көріп, таяғын шунда түртті. Тек юққа. Башта Күньяқ Америка материгінде жүрген Азат бұл жолы Африкада еді. Син нәрсе әнім, не кірмәлі, деп портузды оқытушы. Картаның зур үлішін алып тұрған Россияға ялғыш қына болса да таяқ іші лагерейді біреуінің. Әбу аузын ерып Африкада отыра, қоя күнделігін. Сабир абысының тақта янына шығарып бір көзәнәкле хайваннар, әллә нинди амел болар турында сұрауы түш кебек кенә иде. Малайның сәйір етіп йылмайып, жауап бермей тұруына ашуы шыққан оқытушы қолы белән күнделікке көрсетті. Бүгін дүрт оқытушының қаты басып, икіле қоюын кешірген бишара күнделік шапылтап Сабир абай алдына келіп түшті. Құрметлі радио тыңдаушылар, 2 апрель Халықара балалар китабы күні оңайынан әлігі язмаларыны Оршаның әдәбиет һәм сәнғәт музейі директоры Шафиғулла Зәйнулла улы Ғарипов әзірләді. Ә біз әлігі сізнің білән сау болашабыз.